Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Unión Europea considera necesario avanzar na regulamentación da agricultura ecolóxica nos países membros. E o pasado mes de abril, o seu Consello de Ministros aprobaba un novo texto legal que será aplicable a partir do vindeiro 1 de xaneiro de 2021. Novas regras para a produción de agricultura ecolóxica que pretenden incentivar este tipo de agricultura e garantir a calidade dos alimentos ao mesmo tempo que a protección do medio ambiente e o benestar dos animais ao longo de toda a cadea de suministro. Manuel María Cancio, director técnico do CRAEGA, do Consello de Agricultura Ecolóxica de Galicia. Moi boas, Manuel.
Hola, bons días.
Ten o CRAEGA feita xa algunha valoración ao respecto desta nova normativa sobre a agricultura ecolóxica aprobada pola Unión Europea?
Non, a ver, de momento unha valoración como tal do novo reglamento non. Acábase de publicar o que é o reglamento base, un novo reglamento de producción ecolóxica para todos os países da Unión Europea, que vai entrar en aplicación 1 de xaneiro de 2021, pero aínda tamén aínda queda bastante de desarrollar do que é o propio reglamento. Aínda hai varios actos de ejecución e varios actos delegados que aínda están sin desenrolar, vanse desenrolar a medida nestos dous próximos anos. E logo, bueno, no conxunto de o que salga ao final este reglamento base, bueno, de todo o que se desarrolle, pois será, digamos, a hora de facer unha valoración completa de como queda en comparación co reglamento ou cas normas que hai actualmente, digamos.
Falaremos de algunhas destas medidas que se propoñen aínda neste documento moi inicial, como dicías, Manuel, pero facía falla un cambio na normativa, un avance con respecto á normativa vixente sobre agricultura ecolóxica?
Home, o que fixeron foi tamén recopilar nun solo reglamento o que antes estaba en varios, porque antes primeiro saliu 834, o seu reglamento de desarrollo que era o 889, despois saliu un reglamento 710 que era da acuicultura, despois un de importación 1235, despois outro cologo europeo, ahora sí que todo eso está refundido, está nun solo reglamento por esa parte, e despois, bueno, pois sempre se vai avanzando e querese ou estás buscando pois un mellor desenrolo da agricultura ecolóxica e que contribuir fertilidade ao chan, a fomentar en principio canales curtos de distribución e comercialización, promover outras actividades de mellora tanto en producción vegetal como en producción animal, de bienestar animal, e agora falta iso, pois uns actos de ejecución delegados para desenrolalo. Por exemplo, non están todos os anexos onde están os produtos que están permitidos, tanto en fitosanitarios como en abonos, como en algúns aditivos que se poden utilizar na elaboración de produtos, tamén todo as dimensións das instalacións para os animais, as cargandeiras, todo iso ainda está sin desenrolar. Hai moitas cousas que ainda están sin desenrolar, pero bueno, o reglamento base é o que foi publicado ahora recentemente o 30 de maio e a partir de aí é onde se vai a continuar desenrolando os distintos aspectos.
A normativa que está vixente, a principal, digamos, ou a básica, de que ano procede, Manuel?
É do 2008. 10 anos, 11, cando cheguen a aplicación, porque estamos falando que ainda para 2021, pois son 14, 13 ou 14 anos que, bueno, a ver, as cousas cambian e hai aspectos que tamén se van vendo. Neste novo reglamento, pois hai novos produtos, como pode ser a sal, o corcho, a cera de abellas, a lá, pieles e demais, que xa van tamén estar contemplados con certificación ecolóxica ou incluso algunhas especies animales, como poden ser os coellos ou os cervos.
Xa nos avanzaches algunha das medidas que propón a Unión Europea, por exemplo, con respecto a integrar novos produtos en réxime ecolóxico na lista, pero que outras medidas se propoñen a través deste novo regulamento, Manuel, que mudan con respecto á situación actual?
Tamén cabe a posibilidade de certificación en grupo para pequenos produtores, tamén se abre a porta a poder fazer unha certificación en grupo para pequenos produtores. En principio, é unha relación relación máis estrita entre o cultivo e o chan, que sale reforzado para evitar pues, certas producións que se viñan a levar a cabo antes. Producción animal, pois, xa se define os alojamentos, por exemplo, para animais ou para poder manter atados os animais. Algúns casos, pois, no vacuno, pois, as excepcións antes eran pequenas explotacións, xa se define o que é eso, pois, teñen que ser menos de 50 unidades maiores, é dicir, de 50 reproductoras, para poder optar a ter a posibilidade de que ainda se podan ter os animais atados, pues, reforzase o evitar que haxa contaminación exterior nas producións ecolóxicas, non só que ti non utilices nada que non este autorizado nas túas producións, senón que tamén de parcelas ou de ambientes que estén contiguos que non haiga contaminación cara a túa explotación.
Algúnas destas medidas que nos comentaches, Manuel, afectan de forma especial aos produtores en ecolóxico de Galicia? Algúnha que queirades destacar que podan significar un importante cambio?
A ver, un importante cambio non hai así, porque, a ver, actualmente tamén, por exemplo, o que falamos de posibilidade de ter ou instalacións ainda onde os animais pola noite, en certas condicións, pois estén atados ou a hora de muxir e demais, actualmente estábanse xa tamén levando a cabo as autorizacións, máis menos a definición tiñámola tamén por aí sobre 50 animais maiores, era o límite que estábamos coñendo, ahora no novo reglamento xa ben recollido. Digamos así, aspectos de momento, cambios importantes que teñan que adaptarse ás explotacións que hai inscritas, non. E en produción vegetal, pois en principio tampouco non hai grandes novedades, que digamos, pois antes estaba permitido utilizar estes produtos e agora non, ou estas prácticas e agora non. Non, en principio non hai así un gran cambio que lle supoña os que xa están inscritos.
Así a vista superficial, hai algunha medida que é complexa, por exemplo, aquela que di que se un produtor biolóxico cumpre coas normas, pero o seu veciño produce en convencional fumiga, como se evita que o noso terreo o ecolóxico non se contamine?
Claro, e o operador que este en ecolóxico, claro, ten que garantir o que falábamos de contaminación exterior, ten que garantir que as súas producións estén libres de residuos. Unha, porque el xa non nos aplica, non aplica nada que non este permitido, pero claro, ten que garantizar tamén que de parcelas colindantes ou de ambientes colindantes non sufra unha contaminación cara as súas parcelas. Pois teñen que garantizarlo, hai con colocación de setos ou mamparas ou tal, que claro, que evite que contaminacións de aplicación de produtos en parcelas ou en fincas colindantes podan afectar a súa producción.
Manuel Cancio do Craega, algunha instrucción máis que nos quedara no tinteiro e que quixeras destacar?
En elaboración, pues, requisitos máis estritos para o uso de aromas, para a utilización de algúns ingredientes que non hai en ecolóxico, a partir do 2021 solo se fará unha concesión por 6 meses, solo prorrogable por unha vez. Unhas condicións, ou mellor, para tamén especificar unhas condicións para o uso de suplementos en alimentación infantil. A ver, hai unha serie de aspectos que ven recollido, tamén o caso de presencia de, a lo mejor, de sustancias en produtos, sustancias que non autorizadas en produtos, pois un bloqueo de esas producións, de esos lotes, hasta que haga unha investigación, posiblemente pois o descarte de que podan comercializarse en ecolóxico e que se teña que derivar a producción convencional, unha serie de aspectos que sí que veñen recollidos no novo reglamento, que agora, co, digamos, os actos de ejecución e demais, pois que se irán desenrolando e se irán afinando.
Donde podemos consultar se queremos afondar neste tipo de información sobre a normativa que atinxe a producción en ecolóxico? Onde podemos acudir?
A ver, a actual, a que está en vigor, na página web do Craega, craega.es, na página do Ministerio, tamén está colgada toda a normativa de producción ecolóxica. E o novo reglamento, pues, creo que está a nova página, non sei, ainda non o temos colgado, pero bueno, sería o novo reglamento de producción ecolóxica, é o 848 do 2008, é a hora do 30 de maio.
Moi ben. Pois Manuel María Cancio, director técnico do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia. Moitísimas gracias.
Nada, moitas gracias a vos. Un saludo.